Me suorastaan iloitsemme, Herra, siitä etuoikeudesta, että uudesti syntyneenä Jumalan hengestä, niin meillä on nimi Jeesuksen Kristuksen todistaja. Olkoon se myös meidän sydämemme polte saada olla Jeesus nimesi todistaja, niin kuin tässä olemme jo kuulleet. Kiitos kaikista apuvälineistä, mutta ilman sinun innoitusta ja enkesi voiman vaikutusta, niin turhuutta se on. Mutta olkoon meidän tuntomerkkimme, Herra, se, että me olemme sinun todistajiasi. Ja saisimme kasvaa oikein niin kuin evankelistan mittaan siellä, missä olemme ja kuljemme. Huomaan, että semmoinen teema muodostuu tähänkin iltaan. Sitä varmaan sen enempää tai aiemmin yhtä enempää suunnittelematta. Mutta tämä evankelium on myös tässä Raamatun kohdassa, jota haluan kanssasi lyhyesti käydä. Mutta tästä samasta Raamatun kohdasta kuitenkin ensimmäisenä liittyen sunnuntaihin äitien päivään. Luetaan äitien päivä teksti. Apostolien tekojen, se on luvussa 16, jakeet 14 ja 15. Palataan näihin jakeisiin sitten vielä myöhemmin. Sanotaan, että ja eräs Lyydia-niminen purppuran myyjä Tyatiran kaupungista Jumalaa pelkäävänen nainen oli kuulemassa. Ja Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui. Ja kun hänet ja hänen perhekuntansa oli kastettu, pyysi hän meitä sanoen, jos te pidätte minua Herraan uskovaisena, niin tulkaa minun kotiini ja majailkaa siellä. Ja hän vaati meitä. Kahdella jakeella sanottu äärettömän paljon. Tämä oli muuten mitä todennäköisemmin ja varmaan olikin, mitä Raamatun teksteihin tulee. Ensimmäinen evankeliointitilaisuus, ensimmäinen hengellinen kokous Euroopan mantereen puolella. Ja ketäs muita kuin naiset siellä oli paikalla. Ja he sitten lähtivät ensimmäisenä liikkeelle. Ja pian sitten Filippiin ja sinne tuli sitten ei vain yksi seurakunta, vaan useitakin seurakuntia, mutta näin pienestä se kulkaa alkaa. Kaupungin ulkopuolelta joen rannalta löytyi rukouspaikka, jonka Paavali jotenkin koki, että siellä se täytyy olla. Kaupungin ulkopuolella sen takia, koska näillä vierasuskoisilla, jota nämä kristityt kumminkin niin kuin edustivat, ei ollut lupa harjoittaa uskontoa kaupungin sisäpuolella. Ja näin sitten kaupungin ulkopuolelle. Mutta kun sitten näitä uskovia juutalaisia tuli enemmän, niin sitten jo oikeastaan lakikin vaati sitä, että piti muodostaa synagoga. Tämä Paavalin toinen lähetysmatka on ollut tässä itselläni vahvasti esillä. Ja erityisesti sieltä sitten nämä sanat, jotka varmaan muistatkin, siihen liittyy tämä, että Paavali näkee yöllä näyn. Voimakkaan näyn ja näkee miehen siinä näyssä. Ei enkeliä, ei Jeesusta Kristusta, vaan miehen. Mutta se mies on makedonialainen. Se on meren toisella puolella. Ja ne sanat, jotka tuossa näyssä, unessa, Paavali hengessä saa kuulla, astu yli ja auta meitä. Mä en tiedä, mitä Pyhä Henki haluaa näistä muutamasta sanasta aivan niin kuin vääntää, mutta me saatamme omassakin hengellisessä tilanteessa joskus tulla stoppi. Meri on edessä. Ja alamme niin kuin epäillä Jumalan tarkempaa johdatusta. Mutta meri on aina, se on monasti Raamatussa ollut semmoinen, joka on ylitettävä. Oli sitten Mooseksen päivät tai Joosuan päivät tai ajattele Yrjölää, lähetystyöntekijä Ebenezer-laivalla. Meri oli siellä, tosin se oli heidän kohtalonsakin. Ja voi niitä on paljon tämmöisiä. Ja nyt tämä laulukin, mikä tässä laulettiin, sillä on suuri sanoma. Mutta ennen tätä Paavalin toista lähetysmatkaa, niin siellä edelsi riita Paavalin ja Barnabauksen välillä. Tai sitten jos tarkemmin luetaan, niin olikohan se sittenkään mikään riita. Sillä tuo aiempi ryhmä jakautuu kahteen. Barnabas jatkaa Markuksen kanssa ja Paavali lähtee sitten Siilaksen kanssa. Siellä apostolien teot 15 luku jakeessa 40. Paavali valitsi Siilaan ja veljet jättivät hänet Herran armon haltuun ja hän lähti matkalle. Ja hän vaelsi läpi Syyrian ja Kilikian vahvistaen seurakuntia. Sitten tämä apostolien teot 16 luku alkaa. Niin hän saapui myös Derbeen ja Lystraan. Ja katso, siellä oli eräs opetuslapsi nimeltä Timoteus, joka oli uskovaisen juutalaisvaimon poika, mutta isä oli kreikkalainen. Hänestä veljet, jotka olivat Lystrassa ja Ikoniassa, todistivat hyvää. Paavali tahtoi hänet mukaansa matkalle ja otti hänet ja ympärileikkasi hänet juutalaisten tähden, joita oli niillä paikkakunnilla. Sillä kaikki tiesivät, että hänen isänsä oli kreikkalainen. Ja sitä mukaan, kun he vaelsivat kaupungista kaupunkiin, antoivat he heille noudatettavaksi ne säädökset, jotka apostolit ja Jerusalemin vanhimmat olivat hyväksyneet, niin seurakunnat vahvistuivat uskossa ja saivat päivä päivältä yhä enemmän jäseniä. Nämä kolme miestä kulkevat nyt vahvistaen niitä aiemmin syntyneitä seurakuntia, ja nyt heillä on mukanaan tämä kirje sieltä Jerusalemista, apostoleilta ja vanhimmilta, te muistatte, liittyen niin kuin pakanoiden uskoon tulemiseen ja heille antamiin määräyksiin, jotka ovat muuten hyvin oleellisia ja tärkeitä myös tänäkin päivänä. Nyt en tähän muistiin sitä laittanut, mutta eikö siinä ollut, että tuli karttaa verta ja lihaa, josta veri ei ole laskettu, ja sitten haureutta. Karttaa haureutta. Voimakkaat ihan asiat tänäkin päivänä. Seurakunnat vahvistuivat uskossa ja saivat päivä päivältä yhä enemmän jäseniä. Se, mitä tämä niin kuin tarkoittaa, että seurakunnat vahvistuivat uskossa ja sitten seurakunta myös kasvaa, niin tapahtuu tällaista sisäistä vahvistumista ja sitten tämä on nyt niin kuin se alleviivattava pointti. Lisäksi sitten ulospäin suuntautuvaa evankeliumin työtä. Ei se muuten kasva. Mutta järjestys on tämä. Niin kuin muuallakin kohden sanotaan Paavalin kirjeissä ja myös Pietarille tulee esille, että seurakunta menestyi. Ja miten se menestyi? Jumalan sana menestyi seurakunnassa. Ja kun Jumalan sana voi hyvin, se on niin ja aamen, niin silloin myös kaikki muu menestyminen on mahdollista. Siinä on järjestyksensä. Meillä jo pelkästään seurakunnan nimi, perinteisen sanan seurakunta edellyttää, että Jumalan sana voi hyvin, enkä epäile sitä ollenkaan. Jumala on uskonut armoitettuja Jumalan sanan tuntevia veljiä keskuuteemme. Tämä työn hedelmä, jota Paavali nyt sitten näkee paikkakunnille, jossa hän aiemmin oli käynyt, ja ajatushan oli aina se, että ei vaan pietty kokous, ja sitten vierailevana puhujana poistuttiin paikalta, vaan Paavali oli apostoli, hän oli seurakunnan istuttaja, niin sinne ennen poislähtöä valittiin ja etsittiin uskoon tulleita niin sanottuja vanhimpia, luotettavia veljiä. Ja Timoteus oli yksi näistä, joka nyt sitten otettiin niin kuin tavallaan Paavalin oppipojaksi. Tai Tiitus, Raamattu mainitsee niitä monia. Ja heille uskottiin tehtävä, että nyt tälle paikkakunnalle etsit luotettavia veljiä ja näin alkaa seurakunnan syntyminen ja rakentuminen. Tämä sisäistä vahvistumista tuo Jumalan sanan kuulemisen kautta. Mutta sitten myös sillä oli tämä seuraus, että tämä ulospäin suuntautuva evankeliumin työ olla Jeesuksen Kristuksen todistaja, sitä häpeämättä tai pelkäämättä. Tämä oli myös muuten ongelma alkuseurakunnan kohdalla. Mä uskoisin näin, että se minkä takia se porukka, joka Jeesuksen mukana kulki, oli saattamassa Jeesusta jopa sinne Öljymäelle, josta Jeesus sitten kohotettiin taivaisiin, niin sehän oli aika mittava porukka, mutta se vähitellen niin kuin supistui. Saati sitten alkoi todellinen supistuminen, kun alkoi vainot Jerusalemissa. Ja varmaan tämäkin ystävä, joka sitten jätti Paavalin, niitä saattoi olla useampiakin, niin siellä varmaan yhtenä suurimpana syynä oli tämä pelko olla Jeesuksen Kristuksen todistaja ja joutua sen tähden jopa vainotuksi, loukatuksi. Se on pelko. Kyllä minä nuorempana uskovana sen muistan, se oli äärettömän suuri pelko. Ja monet kerrat se sai suun sulkeutumaan, jotta ei joutuisi niin kuin toisten tavallaan niin kuin pilkattavaksi. Jumalan sana siis menestyi. Ja siitä alkoi sitten seurakunnan kaikki muunkinlainen menestys. Ei vain jäsenissä, vaan mä uskon sitten myös, että armolahjoissa ja palvelutehtävissä ja mitä kaikkea nyt sitten seurakunnan menestymiseen. Ei se aina ole niin kuin seurakunnan kasvamista, vaan se voi olla, että ja niin kuin monasti onkin, niin seurakunnalla on myös niitä juurtumisen aikoja. Ja silloin niin kuin uskon henki pääsee kasvamaan. Me varmasti janoamme seurakuntamme kohdalle oikeanlaista menestystä. Aivan varmasti. Me tarvitsemme sitä ihan kaikenlaisina aikoina. Ja se on niin valtava asia, kun me ymmärretään kumminkin, että tämä seurakunta Jeesuksen Kristuksen ruumis tässä ajassa, se on elävä. Se on luonnollista, että se kasvaa ja voi hyvin, se elää. Tämä seuraava kappale sitten tässä apostolien teot luvussa 6:16. Tämä on sitten hyvin, hyvin tärkeää jo ihan tämmöistä seurakuntahistoriaa meille. 16. luku jakeessa 6 eteenpäin. Ja he kulkivat Frygian ja Galatian maan kautta, sillä pyhä henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Ja tultuaan Mysian kohdalle yrittivät lähteä Bituniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut heidän sitä tehdä. Niin he valsivat ohi Mysian ja menivät Rooaseen, ja Paavali näki yöllä näy. Makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen, tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Ja kun hän oli nähnyt sen näyn, niin me kohta tahdoimme päästä lähtemään Makedoniaan, sillä me käsitimme, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan heille evankeliumia. Muuten vinkkinä, jos et ole sitä aiemmin tehnyt, ja nyt varsinkin kun apostolien tekoja luetaan, niin kannattaa käyttää niitä Raamatun liitteinä olevia karttalehtiä. Niin saadaan vähän niin kuin kokonaisuutta. Tässä kahdessakin jakeessa mainitut kaupungit ja välimatkat, ne on käsittämättömiä. Tuntuu, että se nyt vaan sitten mennään vaikka Joensuusta Kiteelle tai muuten, mutta ei. Ne on kuulkaa aikamoisia matkoja jopa tälle päivälle, jota siellä tehdään. Se antaa paljon niin kuin semmoista, miten suuren vaivan he tosiaan näkivät. Kaikki nuo 3 lähetysmatkaa Paavalillakin ja sitten vielä lisäksi Rooman matka. Ja monethan sitten joistakin kirjoituksista ovat tutkineet, että kyllä Paavalilla oli 4. lähetysmatka, mutta Raamattuun sitä ei ole tallennettu. Mennä ja tiedä. Paavalin aikomus mitä todennäköisemmin oli kulkea Efesoon ja sitten näihin seuraaviin jakeisiin, kuluu todella kenties jopa viikkoja ja varmaan todella useampi viikkoja Ja Pyhä Henki esti heitä sitten kulkemasta niin kuin tämän oman suunnitelman tai harkinnan mukaan tai oman mielihalun. Ja aina tämä oman mielihalun niin kuin kuolettaminen, niin se vaatii lähellä Jeesusta elämistä. Ainakin minulla ja ehkä monilla muillakin saattaa olla kokemusta siitä, että kun puhutaan johdatuksesta, ja tänä iltana on vahvasti ollut tämä täsmäohjaus, Jumalan Pyhän Hengen ihmeellinen tarkka ajoitus. Se on aivan yliluonnollista aika-ajoin, niin kuin tässä jo Erkin kautta kuulin. Mutta nyt jos tästä niin kuin poiketaan, ja näitä esimerkkejä ainakin niin kuin itselläni on, että kyllä Jumalan henki on varoittanut ryhtymästä tai tekemästä tai lähtemästä. Mutta siitä huolimatta on haluttu tehdä, niin eksyminen siinä tapahtuu. Ja sitten on palattava ja maksettava tavallaan se hinta. Kiitos Jumalalle, että hän on kumminkin niin kuin varjellut suuremmilta vahingoilta. Mutta ne on ollut kalliita oppirahoja. Pyhä Henki esti heitä kulkemasta niin kuin oman suunnitelman mukaan. Ja nyt sitten tietämättä, minne ollaan matkalla, he kulkevat kohti pohjoista, Frygiaan. Ja sitten Raamattu antaa selkeät koordinaatit, mennään itään sinne Galatian suunnalle. Ja kunnes sitten tullaan Mysian kohdalle. Ja siellä jälleen he koittavat siirtyä sen oman mielihalun mukaan Bituniaan, mutta Pyhä Henki, tosin sanotaan, että Jeesuksen, Kristuksen henki, mutta se on nyt nimenomaan Pyhästä Hengestä kysymys, ja se esti heitä. Sekin on, kuulkaa, Pyhän Hengen työtä. Se estää meitä. Mutta se on elettävä vaan niin kuin ja koettava todeksi, että mikä tässä nyt oikein mättää. Se voi olla, että Pyhä Henki, että ei. Se on yhtä selkeää kuin sekin, että kun Pyhä Henki sitten opastaa, että nyt mennään, nyt lähdetään. Tässä tilanteessa, nyt kun karttoja katsotaan, niin ollaan siellä meren rannalla. Ja näin pitkälle Paavalin aiempi lähetysmatka ei ollut koskaan ulottunut. Ollaan paikkakunnalla ja paikoilla, jossa ei ole koskaan aikaisemmin oltu. Siinä on jotain sellaista tuttua meille, me saatamme, että näin ei ole koskaan ennen toimittu. Mutta Paavali ei ajatellut näin. Me kyllä ymmärrämme jo tätä lukiessa, mikä Jumalan hengellä, Pyhällä Hengellä oli aikomus. Koska se oli nimenomaan tämä, että Jumala halusi evankeliumin saavuttavan myös Euroopan. Tosin se ei silloin ollut Euroopan nimellä. Mutta tänne mantereelle se kumminkin tuossa tilanteessa tuli. Ja tätä ei Paavali seurueineen vielä ymmärtänyt, mutta kun tuo yöllinen näky tuli, ilmestys, niin Paavali heti tajusi, että jo tätä matkaa suunniteltaessa Pyhä Henki oli halunnut näin. Ei voinut olla ajattelematta sitten sitäkään, että mitkä mahtoi olla ne Paavalillakin semmoiset ristiriitaiset tuntemukset näiden päivien aikana. Tai sitten tuon seurueen tuntemukset. Paavali oli kumminkin tavallaan se henkilö, joka määräsi mihin mennään ja milloin mennään, miten mennään. Mutta nyt Paavalilla ei olekaan sitten tarkkoja selkeitä ohjeita, miten mennä. Ja voisin ajatella, että jos siellä lähetysmatkan alkaessa tuli jo ristiriitaa Markuksen kanssa ja porukka jakaantui. Niin oliko, tosin Luukas ei sitä meille kirjoittajana kerro, oliko täällä nyt sitten jotain hankausta veljien kesken, että mitä tässä nyt tehdään, minne tässä mennään? En usko, että Paavalilla näin, koska Paavali kumminkin antaa koko ajan sen kuvan, miten hän elää Jeesuksessa Kristuksessa koko ajan. Mutta nämä ristiriidat on ihan oleellisia. Oli kumminkin viikoista kysymys. Miten Paavalia koeteltiin näiden päivien aikana? Olivatko he joka päivä aina samassa hengessä, samassa mielipiteessä? jaettiinko siellä jotain mielipiteitä, että emme koskaan aiemmin ole näin tehneet tai siellä käyneet, tai mitä ne muut koettelemukset mahdollisesti olivat. Matkan tuli vain jatkua kohti pohjoista, tietämättä miksi. Mekin jäljestäpäin ymmärrämme sen, että se, että aivan kuin taivas on hiljaa, siellä, jossa vaan niin kuin uskon elämä jatkuu, ja niistä viimeisistä, jopa semmoisista viimeisistä tunteista uskon elämässä, että Jeesus rakastaa ja Jeesus on suuri, tai Pyhän Hengen semmoisista tuntemuksista on aikaa. Ja saatamme ajat, me olemme tosin uskossa ja uskon vaellus kyllä niin kuin menee päivä päivältä, mutta me emme oikein tiedä, että minne ja miksi. Mitä tämä nyt oikein tarkoittaa? Ja näiden päivien aikana, niin kuin varmaan Paavali ja Paavali seurueineen, kun sitten tulee tämä ilmestys, tule yli ja auta meitä, niin Paavali varmaan tasan tarkkaan tiesi, että taivaan pitikin olla tietyllä tavalla suljettuna, koska Jumala halusi Paavalin koko hänen aina sieltä kutsumuksesta asti, hänen täytyi olla sitoutunut Jumalaan ja riippuvainen yksi Jumalasta. Enemmän kuin kukaan muu apostoli. Mä ymmärrän, että tänäänkin aika ajoin me jokainen uskon vaelluksessa olemme niin kuin samankaltaisessa tilassa. Ja tullaan aivan kuin siihen meren rannalle, joka on ihan kuin se viimeinen niitti, niin kuin Mooseksen päivinä tai Joosuan päivinä. Että miten tästä eteenpäin? Ja silloin Jumala ilmestyy, ei tämä meri ole mikään ongelma. Tai Johannes Patmossaarella. Siellä on ne ihanat sanat, että merta ei ole enää oleva. Meri oli se seikka Johanneksella, joka erotti hänet kaikista rakkaista. Sivistyneestä maailmasta, seurakunnasta, velistä ja sisarista. En tiedä, liittyykö tuohon Johanneksen sanat, ja merta ei ole enää oleva. Sillä on varmaan paljon muutakin tarkoitusta, mutta eräänä päivänä, sisaret ja veljet, ei mitään, mikä erottaa meidät rakkaasta Jumalasta, Jeesuksesta, Kristuksesta. Ei mitään, mikä erottaa meidät jo meitä aiemmin, taivaan kotiin muuttaneista. Ei ole enää mitään. Mutta meri oli nyt tässä Paavalin ja matkaseurueen edessä. Ja heillä ei ollut nyt ymmärrystä, miten tästä jatkaa. Mutta yöllisessä näyssä Jumala ilmestyy ja kertoo, mistä on kysymys. Elämä käy raskaaksi, niin kuin me jokainen tiedämme, olemme kokeneet, jos me elämme liikaa menneisyydessä tai liikaa tulevaisuudessa. Jumalahan on kumminkin se, joka on antanut meille vain tämän hetken. Helppo puhua. Me olemme menneisyyden vankeja. Joskus me olemme jo huomisen vankeja. Ja kumpikaan ei ole mahdollista, koska niitä ei ole. Jumalalla on vain tämä hetki. Ja voi kun tämä läksyn aina oppis jopa nauramaan eiliselle ja tulevalle, koska on tämä hetki. Ja Jumalan huolenpito Jumalan sanan lupauksissa kuuluu aina tähän hetkeen. Totta kai se kuuluu huomiseenkin, mutta kun ei sitä tarvitse ajatella, se on sitten huomenna. Mä uskon Paavalin tietäneen kyllä sen, että riittää se, kun me etsimme alati Jeesusta ja hänen johdatustaan. Vaikka meille ei ilmoitetakaan, että miksi nyt tuonne ei voi mennä, koska pitihän meidän mennä Efesoon. Mutta jos henki on eri mieltä, niin ei mennä. Ja Paavali varmaan oli oppinut niin kuin tyytymään siihen. Ja varmaan hän osasi opettaa tämän myös nuorelle Timoteukselle. Häneltä tulee jokaiseen päivään, päivä kerrallaan, oma huolenpitonsa. Ja tehtävämme on keskittyä tähän yhteen hetkeen, kiittää joka tilassa. Eikö se Raamattu juuri niin sano? Joka tilassa. Me pilataan päivämme, niin kuin eräs hartausteksti taisi sanoakin, että me pilaamme päivämme jo aamulla, jos me lähdemme murehtimaan tulevasta päivästä tai jopa huomisesta tai eilisestä, joita ei tosiaan edes ole. Tälle hetkelle on uskottu voima ja voitelu. Muuten varmaan niin kuin Erkki ja Leenäkin, lapset, lapsen lapset, ne pienimmät. Voi miten ne on tämän hetken lapsia. Ei ne ymmärrä mitään eilisestä eikä huomisesta. Se justiin se Raamatun malli tulee tässäkin olla lapsen kaltaisin. Se ei ole välinpitämättömyyttä. Se on tietysti väärin. Mutta olla tämän päivän lapsia. Ja näin lopulta Paavali ymmärtää tämän, että mitä Pyhä Henki oli aloittanut jo matkalle lähdettäessä, että Jeesus totisesti halusi heidän julistavan evankeliumia täällä Euroopassa. 16. luku jakeessa 9 tämä, että Paavali näki yöllä näyn, makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen, tule yli Makedonian, auta meitä. Ja kun hän oli nähnyt sen näyn, niin me kohta tahdomme päästä lähtemään Makedoniaan. Sillä me käsitimme, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan heille evankeliumia. Ja kun nyt olimme purjehtineet Rooasta, kuljimme suoraan Samotrakeen ja seuraavana päivänä Neapoliin ja sieltä Filippiin, joka on ensimmäinen kaupunki siinä osassa Makedoniaa, siirtokunta. Siinä kaupungissa me viivyimme muutamia päiviä. Ja näin sitten syntyy sinnekin seurakunta ja myöhemmin sitten kirjeet, Paavalin kirje filippiläisille ja muuallakin sitten näistä mainitaan. Näky oli selkeä. Tule yli ja auta meitä. Evankeliumi rantautuu tänne Euroopan mantereelle. Yhtä mieltä varmasti siitäkin, että tämä tänään siis koko Euroopassa, me tietysti tässä rakkaassa Suomen maassa, tulisi niin kuin kuulua samanlainen rukous ja huuto Jumalan puoleen, että tule ja auta meitä. Että Jumala ilmestyy, Jeesus Kristus ilmestyy. Ja me niin kuin huudamme tämän rukouksen niin kuin Jumalan puoleen, että tule ja auta meitä. Meillä ei ole muuta mahdollisuutta. Ja sitten toisaalta niinkin päin, että joka ikinen seurakunta tälläkin mantereella, niin tämän Pyhän Hengen ja Jumalan sanan ja ilmestyksen kautta niin kuin haluaa esittää tämmöisen kutsuhuudon, että tulkaa ja auttakaa meitä. Ja näitä osia ei vain tässä Suomessa, vaan kauttaaltaan Euroopassa. Miten sinä nyt sitten ymmärrätkin tämän, tule ja auta meitä. Se on liikkeelle pano näky. Ja sitä varmaan niin kuin tässäkin evankeliumin illassa me itse kukin tarvitsemme. Jumalan henki, ei täältä puhuttuna, vaan henki vaikuttakoon sitä, että tulee semmoinen liikkeellepano näky, että Jumalan henki vaikuttaa, tule ja auta, jotta tämä tulee voitetuksi ja evankeliumi saatetaan. Jos Paavali olisi kapinoinut vastaan, että ei, minun piti mennä Efesoon ja sinne minä menen, niin tuolla kertaa Eurooppa olisi jäänyt valloittamatta. Meri oli nyt tuo, joka sitten seuraavien päivien aikana ylitettiin. jakeessa 13, lukua 16. Ja sapatin päivänä me menimme kaupungin portin ulkopuolelle joen rannalle, jossa arvelimme olevan rukouspaikan, ja istuimme sinne ja puhuimme kokoontuneille naisille. Ja eräs Lyydia-niminen purppuran myyjä Tyatiran kaupungista, Jumalaa pelkäävänen nainen, oli kuulemassa. Ja Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui. Ja kun hänet ja hänen perhekuntansa oli kastettu, pyysi hän meitä sanoen, jos te pidätte minua Herraan uskovaisena, niin tulkaa minun kotiini ja majailkaa siellä, ja hän vaati meitä. Jeesuksen lähetyskäsky opetuslapsille, kun hän lähetti opetuslapsia, niin oli juuri tämän kaltainen. Että menkää sinne, missä te toivottakaa rauhaa, ja miten se menee, rauhaa toivotetaan takaisin, niin sinne menette ja majoittaudutte. Tässä tapahtui juuri niin. Evankeliumi otettiin vastaan, ja herrat majoitettiin, ja Filippin seurakunta alkaa tästä sitten syntymään. Mutta näin jälleen kerran, niin kuin sanoin, niin Jumala oli katsonut ensimmäisiksi Jumalan sanan kuulijoiksi, sanan saattajiksi nämä naiset. Ja ensimmäinen kokoontuminen täällä Euroopan puolella, pienimuotoinen rukouskokous joen rannalla. Kyllähän jos Suomessakaan ei olisi niitä muusta tiedä muuta kuin historiaa, jotakin kirjoja lukeneena, niin kyllähän ne naisevankelistat on pitkälti ne, jotka polkupyörällä tai milloin milläkin ovat menneet kitaran ja raamatun kanssa torpasta torppaan. Ovat olleet niitä, jotka täälläkin leveysasteilla ovat evankeliumin sanomaa olleet sytyttämässä. Meillä on muistissa jokaisella tietysti niitä Jumalan suuria aikoja ja tekoja, sellaista, missä tunnekin on ollut mukana ja jossa sana on saanut menestyä. Mutta voi olla, että nyt on kenties ollut pitkä matka saada nähdä, kokea niin kuin pitkä aika siitä, että on koettu tällaista Pyhän Hengen virvoittavaa vaikutusta. Tämmöisessä olotilassa, niin kuin Paavalinkin kohdalla, ei saa kuitenkaan harhautua Pyhän Hengen johdatuksesta. Koska vähän niin kuin tämmöiseen pysähtyneeseen tilanteeseen, jos joku nyt näin tänä iltana kokee, niin siihen helposti lyödään sitten ei Pyhän Hengen, vaan vihollisen toimesta tarjouksia. Tulla tai mennä sinne kokemaan jotakin. Vähän niin kuin semmoisessa eksymisen tilassa. Ja ne on niitä harharetkiä, mutta Pyhä Henki vakuuttakoon meille kumminkin sitä, että jos nyt on semmoista hiljaista elon aikaa ja tuntuu, että virvoituksen ajoista on jo niin kuin oma historiansa, niin siitä huolimatta me haluamme olla Jumalan sanalle ja Jumalan seurakunnalle myös niin kuin kuulijaisia, uskollisia. Ja me uskomme siihen, että sekin meri, jonka rannalla kenties nyt ollaan, ja ihmetellään, kysymyksiä on enemmän kuin vastauksia, niin pysytään uskollisina. Jumalalta tulee vastaus ja muutos. Ja ollaan niitä tämän päivän uskovia, tämän päivän kristittyjä, tulevasta sen enempää murehtimatta muuta kuin rukouksin kantaen tietysti läheisiämme ja koko maatamme. Jumala ilmestyy ja antaa tämmöisen liikkeellepanon näkynsä monasti hiljaisuudessa. Ja ollaan siten valmiit astumaan yli ja auttamaan. Tätä Jeesus tässä oikein nyt lyhyesti rukoilemme, että henkesi vakuuttaa meille niin seurakuntana kuin veljinä ja sisarena, että sinä olet uskollinen ja sinulla on tarkoituksensa. Sinulla on niitä täsmäsanoja ja täsmäajoituksia, täsmäohjausta, mutta että kukaan meistä ei murehtisi tai huolehtisi turhan tähden, vaan että me uskallamme ja osaamme iloita tästä hetkestä saada olla Jumalan lapsi tässä ja nyt. Iloita siitä, että meidän nimemme on taivaan kirjoihin kirjattuna. Ja Herra, sikäli kun sinä meitä valmistat johonkin tulevaan, niin auta meitä jokaista olemaan kuuliainen, uskollinen. Että me saamme ottaa voiman ja aivan niin kuin erottautumisen siihen, missä sinä haluat meitä käyttää, Jeesus, sinun todistajana. Me haluamme, että seurakuntamme menestyy ja voi hyvin, että Jumalan sana menestyy, mutta myös se Jumalan sanan menestyminen tuo monenlaista menestymistä. Kasvua, Herra, josta sinä yhdessä meidän kanssamme iloitset. Tässä kun on vielä hetki aikaa, niin mä en ollut ajatellut, mutta nyt kun tässä on ollut vähän tämä täsmäohjaus, yksi semmoinen ajatus, niin mulla tuossa vaan Erkinkin todistusta kuunnellessa nousi niin kuin semmoisia vastaavia. En haluaisi niin kuin Jumalan sanan saarnaan millään tavalla pilata niin kuin omalla minällä tai omilla kokemuksilla, mutta mulla on semmoinen oma kokemus Makedoniasta. Tässä on useampi muutamia vuosia aikaa asuessa tuolla sanan keitaalla, niin tuossa huhtikuun puolella meitä oli 6 kaveria, jotka halusimme lähteä moottoripyörillä käymään tuolla alueella. Ensinnä tosin menimme tuonne Bulgariaan tapaamaan lähetystyöntekijää sinne, mutta tämä kelikin oli juuri tämmöinen, kun huhtikuussa sitten Etelä-Suomesta lähdimme ja ajoimme sitten Helsingin satamaan 1+1 aste lämmintä ja läksimme. Ja se sitten muuttui, se keli vasta tuolla Karpaattien vuorien toisella puolella, Puolan siellä keskivaiheilla, sitten tuli kesää. Mutta me ajoimme tosiaan sinne Mustanmeren rannalle ja siellä tapasimme sitten lähetystyöntekijöitä. Siinä aiemminkin oli ollut monenlaisia. Mehän olimme niin kuin Kosperaides nimissä lähteneet ja rukoille lähdimme joka päivä, joka aamu hetki. Ja oli semmoisia pieniä kohtaamisia ja tapaamisia niin Romaniassa kuin sitten nimenomaan niillä maaseudulla halusimme liikkua. Mutta sitten tuolla Peter Janefin luona ja siitä lähdimme, niin meidän 6 hengen porukka riitautui. Se tuli semmoisia hankauksia. Ja teki sen, että 2 veljeä lähtivät sitten niin kuin vähän aiottua reittiä menemään ja lähtivät sitten jo kohti vähän niin kuin Makedonian kautta entistä Jugoslaviaa sinne sitten Kroatiaan sinne suunnalle. Mutta me 3 sitten, itse oli vähän, että mitä tässä nyt tekisi, en halunnut riitautua, mutta ei sitten ollut, mutta valitsin sitten sen toisen 4 hengen ryhmän, jotka halusimme lähteä käymään Aasian puolella Turkissa. Me ajoimme Istanbuliin. Ja nyt tietämättä, minkä tähden. Muuten nämä 2 pyörää, jotka erkanivat meistä, niin ne ei olisi päässeetkään. Se tuli aiemmin tietoon. Jos he olisivat tulleet Turkin rajalle, jotka on tarkkaan valvottuja, siellä vuoristossakin, pienimmätkin raja-asemat, niin heille olisi käynyt ehkä huonosti, koska heiltä puuttu tiettyjä asiakirjoja. Ja he eivät olisi päässeet missään nimessä rajan yli ainakaan. Mutta meillä ne oli ja pääsimme ja lähestymme. Meillä oli tämmöinen tieto, että Istanbulissa ollaan avaamassa, johon me sitten tähtäsimme, suomalainen lähetystyöntekijä, joka ei lähetystyöntekijän titteillä tietysti ole Istanbulissa, vaan erään firman palkkaamana, mutta siinä ohessa he perustivat sinne Istanbulin ensimmäisen helluntai-seurakunnan. Ja nyt oli tämän seurakunnan avajaiset, johon me olimme sitten matkalla vierailijoina ja sanan saattajina. Kun me sitten lähestymme Istanbulia, ne 6-7-kaistaiset moottoritiet, niin meille tapahtui onnettomuus. yksi meidän suurimmista pyöristä keittää kiinni tai vaihteisto, ja se jää jumiin. Ja me saamme sen sitten työnnettyä sivuun, ja poliisikin käy meitä moikkaamassa ja sanoo, että koittakaahan pojat pärjätä. Se oli heidän apunsa. Heillä on niin paljon muutakin, että tämä on niin pikkujuttu. Ja rukoilemme siinä, ja on siinä semmoinenkin episodi lyhyesti, että eiköhän me nyt työntämällä työnnetä tuo 1900-kuutioinen pyörä käyntiin, ei siinä ongelmaa ollut, ja ajateltiin, että jos me nyt sillä päästäisiin, kokeillaan. Ja niin minä otan tarakasta kiinni ja työnnän, ja tapahtuu niin, että mun kädet jumittuu sinne tavaratelineeseen, ja pyörä ampasee liikkeelle, ja poika tulee siellä perässä, kun varis. Liikenne on pysähtyneenä, niin kyllä heillä oli hauskaa. Suomen liput selässä ja joka puolella. Lentävät suomalaiset. Ei siinä suurta vahinkoa tapahtunut, mutta vahinkoa kumminkin. Ja sitten jonkun ajan päästä siihen tulee motoristi. Meillähän on siis nämä liivit päällä, jossa sitten tunnustamme tämän uskomme. Olemme kristittyjä motoristeja, niin siihen tulee motoristi, joka esittäytyy, että hän on paikallisen, ei kristityn motoristikerhon varapresidentti, vaan ihan sieltä toiselta puolelta, pimeyden puolelta. Mutta hän auttaa meitä. Hän ottaa puhelimen, hetken päästä siihen tulee lava kuorma-auto ja 3-4 kaveria. Se raskas iso moottoripyörä on hetkessä siellä lavalla. Ja sitten hän on Yamaha liikkeeseen yhteydessä, siellä on jo huolto varattuna, teitä odotetaan. Ja näin hän meitä opastaa ja sitten, että no mitäs tämä nyt sitten maksaa, että ei tämä maksa mitään, että te tekisitte hänelle samoin kotimaassa. Mutta varsinkin tällä yhdellä veljellä ja tällä varapresidentillä syntyy henkilökemia. Alkaa pitkät todistukset, ei vaan siinä, vaan seuraavina päivinä, mitä on Jeesus Kristus. Mitä on olla elävässä uskossa? Tämä oli yksi tätä kohtaamista, tapaamista. Ja sieltä kuorma-autosta tulee sitten nuori kaveri meidän yhden pyörän kyytiin ja opastaa meitä sieltä pois. Ja vie meitä sitten näyttää Istanbulin komeita paikkoja, koska mikään kiire ei sillä ole. Että me olimme menettäneet jo yhteyden sinne helluntaiseurakunnan avajaisiin, kun ymmärsimme, että me ollaan nyt jo niin, me ollaan jo puoli vuorokautta myöhässä, että sinne on turha kiirehtiä, että mennään illalla. Ja nuori kaveri opastaa meitä, ja kun sitten illalla menemme tuonne lähetystyöntekijä ja kerromme tämän oman tapahtumamme ja ihmettelimme heidän vaisuutta ja sitä semmoista itkua ja kaikkea, he alkavat kertomaan, mitä tapahtui. He olivat, tai lähinnä tämän lähetystyöntekijän vaimo oli sitten kattausta ja muuta kolmannessa kerroksessa valmistamassa siihen, missä oli aivan hulppeet helluntaiseurakunnan tilat, lasten huoneet ja kokoussalit. Todella hienot. Ja tämä sisar saa yksin siellä ollessaan voimakkaan kehotuksen Pyhältä Hengeltä riennä ikkunaan ja katso alas. Hän menee ja näkee aika suuren miesjoukon erilaisilla aseilla varustautuneen. Ja sitten hänelle tulee käsky sulje ovet. Samalla kun hän lyö niitä hakasia kiinni ovesta, niin sieltä ovesta koitetaan tulla läpi. Siinä onnistumatta. Totta kai nainen menee ihan paniikkiin, hän soittaa saarnaaja miehelleen ja mies koittaa sitten, mutta sieltä Istanbulissa niin siellä sanotaan 3-4 tunnin välimatka, tuo ihan luonnollista, kaupunki on niin valtava, ei siihen apuun niin kuin heti tulla, mutta poliisitkin tuli sitten pienellä viiveellä. Tämä oli siis sellaista kelloaikaa, jolloin meidän piti olla siellä kyseisessä tilassa. Olisiko Pyhän Hengen ääni tullut varoittavana esimerkkinä? Ja jos tuo miesjoukko, jotka eivät edusta Jumalan miehiä, en sano tämän terroristijärjestön nimeä nyt sen kummemmin tässä, mutta heillä oli se, että Istanbuli ei tarvitse kristittyä. heidät lynkata. Ja näin meille tapahtuu onnettomuus samaan aikaan siellä, tai onnettomuus siellä moottoritiellä. Ja tämä tilaisuus jäi meiltä. Avajaisia ei koskaan tullut, ne tuli vasta sitten kuukausien päästä, koska siitä tuli poliisitutkimus ja homma niin kuin viivästyi. Mutta tämä oli niin kuin tällaista täsmäohjausta tässäkin tilanteessa ja saimme kumminkin tavata siellä lähetystyöntekijän kodissa näitä uskoon tulleita muslimiveljiä. Ja voi miten se on radikaalia, kuulkaa se kääntyminen. Sä menetät kotisi, vanhempasi, jopa sisaruussuhteet ja kaikki, mutta ei se niin kuin maksa mitään sen, mitä oot saanut. Ja vahva halu olla Jeesuksen todistaja. Tämä oli ihana vierailu tuossa. Aikanaan sitten sieltä lähdimme ja lähdimme sitten yöllä siinä 3-4 aikaan, koska se oli mahdollista ajaa pois sieltä kaupungista ilman sen kummempia ruuhkia. Ja lähdimme ajamaan ja meidän seuraava etappi oli tulla Makedoniaan. Jos mä siitä kerron semmoisen yhden niin kuin tämmöisen täsmäohjauksen, niin me aina etsimme tietysti yöpaikat sillä tavalla jo aamulla. Katselimme sitten näiden sähköisten välitysten kautta, mutta ehtona oli aina se, että pyörät piti saada suojaan. Ja näitä oli aivan ihmeisiä, milloin ne tuli reseptsuuniin, jos ajattelet, että sanankeita oli reseptsuuninkin tulisi pyörät. Milloin sitten hotellin nuori katollinen, mutta uudesti syntynyt nuori yrittäjä halusi meidät asiakkaakseen, mutta ei ollut tarjota pyörälle tiloja. Hän soittaa isälleen ja isä tyhjensi oman autotallinsa, että saatiin. Ja näin ollen sitten isäkin sai kuulla evankeliumin ja tyttären lisäksi myös sitten vanhemmat sai kuulla evankeliumin ja tulivat uskoon. Tuossa kaupungissa me lähdemme sitten etsimään ruokapaikkaa ja kuljemme. Ja minua kiinnostaa siellä kaukana semmoinen värikyltti. Mainostaulu, aivan selkeällä suomen kielellä Helsinki. Mä tuo kiinnostaa. Ja niin me marssimme nyt sitten näiden me 4 veljeä sinne. Ja mä huomaan, että tää on nyt joku studio ja mennään sisään. Heti meidät otetaan vastaan, keitä te ootte. Mutta kun meitä kiinnostaa vaan tää Helsinki, että mä olen itse syntyisin Helsingistä. Me tullaan Suomesta. Se oli siis radiostudio, tämmöinen vähän niin kuin Nova-tyyppinen paikallisradio. Ja ihan niiden ensimmäisten minuuttien aikana tämä ohjaaja, joka siellä nyt sitten ohjasi tavallaan meitä, vie meitä sinne studioon ja siellä valot niin kuin paljastaa, että tämähän on suora lähetys. Ja meille sitten siinä huonolla englannilla kerjotaan, että nyt sulla ja mikki lyödään mulle. Sulla on nyt 3 minuuttia aikaa omalla äidinkielelläsi. Puhut. Ja niin se alkaa se 3 minuuttia. Omalla äidinkielellä. Mitäs siinä muuta kuin julistat evankeliumin sanoma? 3 minuuttia ei paljon. Tietämättä tänä päivänä siitä, kuka on ollut se suomea ymmärtävä siellä radioaalueella. Aivan varmasti jotain. Ja tämä Helsingin nimi vaan ei sille selitystä löytynyt. He halusivat vaan radiokanavalle jotain hyvin raflaavaa, ja heidän kielessä tämä Helsinki-sana, mitä se sitten tarkoittikin, niin oli raflaavaa, mutta se oli nimi, joka johdatti meidät oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan. Siellä oli semmoinen 5 minuutin tavallaan tyhjä tila, joka piti täyttää. Ja Suomesta tulee 4 miestä sitten ja täyttää sen evankeliumin. Tietämättä siitä, mitä siellä sitten kaikkea muuta tapahtui, mutta Näin saimme sitten tuota Makedonia-matkaa sitten jatkaa. Sitten vielä tapasimme suomalaisia lähetystyöntekijöitä siellä entisen Jugoslavian, muun muassa Kosovon alueella, katsomassa niitä sodan jälkiä ja muita. Mutta evankeliumi voi hyvin siellä, missä on sille antautuneita. Ja voiko se hyvin myös meidän keskuudessamme. Se on Jumalan voima, eikö niin? Siihen liittyy Jumalan rakkaus Jeesuksessa Kristuksessa. Ollaan siunatut ja me käymme tässä laulamaan ja rukoilemaan. vielä toistemme puolesta, mutta haluamme esittää tällaisen haasteen niin kuin Jumalan kunniaksi. Aina näitä ei tarvitse kertoa, eikä se ole tämmöisen kohtaamisen tai Jumalan johdatuksen päätarkoitus, että pääsee kertomaan siitä. Joskus ne täytyy jättää kertomatta, mutta joskus Jumala henki sitten nostaa niitä. Mutta semmoinen haaste, että pääsette kokemaan Jumalan pyhän hengen ihmeellistä ohjausta, lehtiä jakaessa tai todistaessa. Ja se, että se rohkaisisi meitä kaikkia. Aamen.